Ég vil byrja á því eins og allir aðrir háttvirtir þingmenn sem hafa tekið þátt í þessari umræðu hér í dag og þakka hæstvirtur ráðherra fyrir að koma með þetta frumvarp hér inn. Og fagna því leið að hér séu að verða til heilsteypt lagaumhverfi og umgjörð fyrir lýðskóla á Íslandi. Hæstvirtur mennta og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir fór hér mjög vel yfir í sinni framsögu um markmið og tilgang og fyrirkomulag og þau skilyrði sem ræðir ég vil svona, í því samhengi þessa laga umgjörð alla og tilefni þessa frumvarps taka undir með háttvirtum þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur að það er bæði alltaf mikilvægt og leið sérstaklega ánægjulegt að sjá tillögu þingsins eins og í þessu tilviki þingsályktunartillögu Brynhildar Pétursdóttir verða að veruleika og þakka röksemi hæstvirts ráðherra að klára þetta mál og yfir það farið hér í greinargerð hæstvirtur forseti vel á blaðsíðu 4 tilefni og nauðsin þessarar lagasetningar og vísað til þessarar þingsályktunar tillögu sem var samþykkt hér á Alþingi í júní 2016. Og þá vil ég taka undir með háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem ræddi hér fyrir í dag mikilvæg og fjölbreytni tækifæra sem að í því felst að í þessu formi felst og fjölmörgum öðrum háttvirtum þingmönnum sem hafa talað fyrir fleiri skólum og aukinni fjölbreytni að leið og þá lýðskóla búum við tí á Laugavatni og nota tækifærið hæstvirtur forseti og benda á þingsályktunartillögu sem að ég hef lagt fram í tvígang það efni og vísa ég þá til þingsályktunartillögu stofnun lýðháskóla ungmennafélags Íslands á Laugavatni. Og ég held að það væri mikill bragur á því að leið og ég þess fullviss og veit að þetta mál fær það verður tekið vel utan þetta mál í háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd að þá hefur þingsályktuna til að hann stofnun lýðskóla ungmennafélags Íslands á Laugavatni engin mjög jákvæðar umsagnir og það væri bragur á því að klára þessi tvö mál samhliða og ég alveg þess fullviss horfandi á þetta frumvarpsöðum að ræða hér að það myndi allavega ekki tefja fyrir framgangi þess að lýðskóli á Laugavatni yrði raunin og ég þykir bara hreinlega vænt það hæstvirtur forseti hvað margir háttvirtir þingmenn hafa stutt það að fjölga skólum og skólanum að skólin á Laugavatni verði að veruleika. Ég vil hér að lokum vísa til orða hæstis mennta og menningarmála ráðherra í sinni framsögu hæstis ráðherra Lilju Alfreðsdóttur og af því að það mikið til umræðu oft hér skólamál brott fall og brott hvarf og við tengjum það oft hér forvörnum en á blaðsíðu 5 í greinagerðinni svo ég seti þetta í einhvert samhengi þessu utan á blaðsíðu 5 segir með leyfi forseta að sagði Forsti, þetta er á blaðsíðu 7 einkenni lýðskóla. Þar segir markmið lýðskóla jafnframt að auka umburðarlyndi og félags- og samskiptahæfni. Meðal annars með því að nemendur búi saman á heimavist, lýðskólar eru því viðbót sem getur aukið á fjölbreytni menntakerfinu í þeim þreita nemendur ekki próf og skólarnir hafa til að mynda verið taldir hafa til að mynda verið taldi góður kostur fyrir nemendur sem vita ekki hvert þeir vilja stefna og fyrir ungt fólk sem flosna hefur upp úr námi. Margt bendir til þess að dvöl í lýðskóla auki líkur og útskipt nemenda í formlegu námi. Og þetta ansi mikilvægt og ég hygg að því að vitnaði til orða hæstis ráðherra sem að ég veit að hefur tekið þetta mjög vel til í öllum þáttum skólastarfs að vinna gegn brottfalli í námi og hvað þetta hefur mikil forvarnar gildi. Og ég held að við ættum að hafa það í huga ásamt öðru því sem að þeim kostum sem að lýðskólar bjóða í fjölbreyttu úrvali í námi fyrir okkar nemendur. Og þó að væri ekki nema bara fyrir það að gefa nemendum kost og færi og kost á því að vera að halda út í námi að þá er mikið unnið. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra hér en eins og aðrir háttviti þingmenn takka hæstvirtur ráðherra fyrir þetta frumvarp sem ég veit það góða umfjöllun í háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd.
Því máls tekur háttvirtur 10. þingmaður